cienījamās deputātes godā, tie deputāti klātesošie. Paldies, ka esat atraduši laiku un esat atnākuši uz ārkārtas domas sēdi. Un šodien darba kārtībā mums ir viens jautājums par līguma slēgšanu Preiļa parka dīķi un kanālu rekonstrukcijai. Lūdzu deputātiem, vai ir kādi jautājumi par šo darba kārtības jautājumu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atceres, nav paldies. Tātad, un jautājums ir par līguma slēgšanu Preiļa parka dīķi un kanālu rekonstrukcijai. Sakarā ar to, ka pavasarī bija aplūdusi pludmale, versāmies Valsts reģionālā attīstības aģentūra ar līgumu atbalstīt vienas hidrobūves Preiļu parka, parkā, kas atrodas tātad atjaunošanu. Tika iesniegtas tāmes un esam saņēmuši lēmumu, ka Preiļu novada domē ir piešķirti 34 880 eiro, kur pēc tātad saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem 70% ir tātad varam finansējums un 30%, kas sastāda 14 948 eiro, ir tātad pašvaldības līdzfinansējums. Bet veicot cenu aptauju, izrādījās, ka cena ir daudz dārgāka nekā tā mēs uzrādītā. Un tātad iesniegto piedāvājumu summa zemākā cena no aptaujātajiem uzņēmējiem ir 89 679,27 eiro ar PVN. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir šodien jālemj, vai tātad mēs ņemam šo varam piešķirto finansējumu, ieskaitot 30% avansu no pašvaldības tātad līdzekļiem. Un tad arī vēl papildus, lai pabeigtu šo rekonstrukciju, nepieciešami 39 851,27 eiro. Nu, šāda ir šī situācija, un lēmums ir, tāpēc arī ārkārtas domas sēde, ka lēmums ir nu, jāpieņem tagad, jo naudu viņi grib ieskaitīt līdz 20. decembrim, jā?
Jā, jā.
20. decembrim. Lūdzu, lai deputātiem ir kādi jautājumi. Man pat nav laiks pateikt, nu, kur mēs varam atrast šos 39 851,27 eiro, kā vienkārši nu, dotajā brīdī paredzot šos līdzekļus sastādot 2018. Gada budžetu, bet nu, mēģināsim vēl arī piesaistīt kaut citu finansējumu. Vai tas izdosies vai ne, grūti pateikt, bet nu, ir jāskatās.
Tur bija teikums, tur bija teikums, tā mēs uzrādīt to. Varētu par šo paskaidrot?
Nu, diemžēl tā arī bija, kā tehniskā daļa iesniedza tas, kas bija tā mēs, un nevis veicām cenu aptaujā.
Bija izstrādās nepilni divi gadu atpakaļ tehniskais projekts un tā mēs. Ja tā bija pie tehniskā projekta, ir tā mēs. Cik tajā laikā tas varētu maksāt? Vara ministrija prasīja tādu dokumentālu apliecinošu faktu, tas tad ir tehniskais projekts un tāmes iepirkums, nu, nebija uz tā laika iepirkums. Tāpēc arī tas bija projekts iesniegts no ar tiem cipriem. Pieteikums. Nu, nebija reālās situācijas. Cik maksā? Tagad viss ir augšā.
Ja mēs
būtu... Cik uzņēmēji aptaujā piedalījās?
Trīs uzņēmēji.
Jā. Ja mēs būtu piedalījuši tātad...
Uzņēmēji, kuri ar, ir ar hidrobūves darbu licenci.
Šis ir lētāk.
A cenu starpības starp trījiem, lai nesanāk
lētākais
arī kvalitāte pretīgi
nebūt. Tagad noci ir bies noplēdus.
Kaut kur 2000 eiro apmērā, jo starpība bija.
Bija
šoreiz ļoti neliela.
Jēkatos pēlkā, tātad Siguldas būvnieks un trešais bija Daugavpils.
Siguldas būvmeisters, jā.
Jā, Siguldas būvmeisters.
Nu, manā skatījumā šobrīd tā lielākā problēma ir tiešām par to tā mēs uzrādīju to, kad nu, vai nu tad vajadzēja, vai nebija tāda iespēja varamām lūgt nu, to iztrūkstošo summu, bet tad atkal jautājums nu, tad par, nu, par kompetencēm atkal sāksim ar to, ja tā starpība ir tik liela, ja tas būtu pāris tūkstoši, nu ir ok, bet nu, tik liela summa, un tas ir tā, ka to varēja vienkārši tā, tad es saprotu arī uzrakstīt un lūgt, un tad, tad ir lūk šīs te kompetences, jā, un, un, un tagad ir jādomā nu, īstenībā par ļoti būtisku summu, kas ir kaut kam jāatņem acīm redzēt.
Nu, mēģināsim dabūt šo summu, bet arī, nu, griežoties arī ministrijā, bet šodien es nevaru to atbildēt, lai tas izdosies, nu, jo ir pārāk maz laika, ir, ir tikko piekdiena praktiski, veikta cenu aptaujā, ir galīgais piedāvājums, bet saņemts, lai, lai nu, pieņemtu lēmumu. Un nu, praktiski ir pārāk maz laika, mums ir vienkārši jāpasaka varamam, ka mēs skaitām avans un viņi ieskaitam šo summu, vai arī mēs atsakāmies dotajā brīdī.
Jā, man divas tādas, ko gribu tā pirmā. Nu, es varbūt tā, ņemot vērā to, ko izpildirektors teica par, par to, kāpēc tāda tāme, nu, par kompetencijām šeit varbūt tās, nu, es negribētu runāt, jo, nu, ir saprotams, ka pēc iesniedza to tāme nebija laika. Iesniedza to, kas bija sagatavots, nu, tāda situācija, jā, nu, iespējams, kad, ja būtu, nu, laiks lielāks bijis, varētu tad izvērtēt un, 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 un palūgt pārstrādāt šo tām un tā tālāk, jā, nu, tā kā, nu.
Bet tad varbūt nu, jā. Mums jārunā par, teiksim, kapacitāti, nebija, kas šeit ir pašvaldībā, tad varbūt ir nepieciešams, ka tanī sadaļā ir jābūt vairāk darbiniekiem, vienreiz nav laiks, otrreiz nav laiks, un tā beigu galā ir reāla summa, ar ko pašvaldība maksā īstenībā. Tad varbūt mēs runām par kapacitāti.
Nu, bet tad... Gribētu vēlreiz to precizēt, ir pārmetums tātad domes administrīvās daļas darbiniekiem nav, tātad šī kompetence, lūdzu paskaidroju tuvāk, kas nav kompetence?
Vladimir.
Darbinieku zināšanas, negribēšaniem, kas tieši mūs?
Es nezinu. Es sapratu, ka nebija laiks. Tagad jau ir nākamais termiņš, nav laiks. Tad te varbūt darbinieki nav pie vainas, bet tiešām ir tas, ka pietrūk šīs kapacitātes, lai pieņemtu šādus lēmumus.
Darbinieki neies...
To jau jums vajadzētu, Vladimir, paskaidrot.
Darbinieki, es atbildu, lūdzu, darbinieki neies falsificēt dokumentus un izīst no pirksta un iesniegt tāmi kaut kādi 80 vai 100 tūkstošu apmērā. Tas to, it kā to varēja darīt, bet mēs to nedarījām, mēs izējušiem dokumentiem, cik viņš maksāja, jo prasīja atgriezt no šos dokumentus.
Vagmīna nevajag tiešām izvīst no pirksta, bet varbūt tur, kur tā starpība radās, tā ir tām ar šo tām, varbūt vienkārši cenas ir pieaugusi, tas jau nav nekas tāds, Excel tabulu un maina.
Pirmā kārtā, tas objekts, kas ir parkā, jūs esat bijuši parkā, Estrādes būvniecībā, kāda bija zeme, tātad hidrobūve ir, kas patreiz parkā, viņa ir, lai bija viņas nokļūt ar 40 tonnīgo mikseri, jābrauc pa parku un redzēt, kāda zeme. Būvnieks ir ielicis apmēram 15, 18, 20 tūkstoši ceļa klātnes izbūvēlē, piegādāt uz turieni betonu. Šīs ir sadārdzinājumi, laika apstākļi, nav garantijas aiziet būtu paskatīties. Tas darās, bet viņi tagad ir...
Es labi ir aiziešu, bet tikpat labi var aiziet tehniskie darbinieki un ar šo redzēt. Stāsts jau ir tikai par to.
Es nepieņemu šo atklājumu.
Bet tad es varētu teikt, ka nu pietrūk šīs kapacitātes acīm redzot.
Es mazliet pakomentēšu par to kapacitāti. Tad, kad apzināja, ka šī te būve, teiksim, plūdos ir cietusi, tur bija gan tehniskās daļas, gan visi pārējie speciālisti, kas bija, nu, kompetenti un piesaistīti, apsekoja un tad, kad pieņēma lēmumu, ka šī te būve ir, teiksim, jāatjauno. Tas, ka tur tika iesniegta tā dokumentācija un, un, un viss pārējais, jā, tur bija nedēļa laika, bet tajā pašā laikā, lai piesaistītu būvnieku, kas vispār uzņemsies šos te būvdarbus, es pats ļoti labi zinu, ka Jānis Skutelis entās reizes zvanīja, jo ieinteresētība no būvnieku puses bija ļoti maza. Nu, tad bija maz vai bija jālūcās aizbrauciet, paskatāties un, un sastādiet tām, cik tas maksās. Un tas aizņēma, nu, trīs nedēļas. Ar visu to, ka bez maz vai tie rokas ir jāvit, jo ieinteresētība šim objektam bija ļoti maza.
Drīkst, es uz to jautājumu gribētu pastīties tā, tad, nu, neiedzerināsies, kāpēc tur iemeslos, kāpēc tā, tad ir būtiskas līdzekļu pieprasījuma pieaugums, un otras puses, kāda būs tā govis, tīri praktiskā pielietojumība, teiksim, cik mums steidzami, cik ļoti viņa šobrīd ir nepieciešama. Par to, ja tu
runāt. Es otrājās jautājums bija, varbūt var pastāstīt, kas
tā tas būs? Ir to vērts, jā, vai tas mums daudz, teiksim, nu, es tagad ieguldīsimies, bet reāli varbūt arī varbūt pagaidām izskat par to, kas tagad
izskat. Es pakomentēšu varbūt tādās, par, nu, ar citu bišķi piemērē, jūs atceraties tad pie pludmales, kur ir slūžas, kuras gadi divi atpakaļ tika rekonstruētas, jā. Es pieļau arī toreiz bija diskusija, nu, vajag vai nevajag.
Nē, toreiz, man liekas, bija tīri normāla diskusija, jā, ka vajag.
Bet, īstenībā, ja viņas toreiz nebūtu rekonstruētas, diez vai šos plūdus viņam tā būve būtu izturējusi. Un šis ir tieši tāds pats stāsts, jo šos plūdus vēl izturēja. Bet vai izturēs nākošos, nu, to pateikt
nevar neviens. Tas ir, kur ir Ievas Ādama saliņa, tas ir lielākais kanāls, kas ir pēc tam ir tiltiņš, un ir tāds liels ūdens kritums. Šīs ir tas tiltiņš ar šī tā hidrobūva.
Tā ka iespējams viņa vēl tur var stāvēt 10-20 gadus, bet ja notiek kas līdzīgs kā bija šogad, nu, tad tie visi ūdeņi, jo tā ir tā vieta, kur vienu lielu daļu ūdeņu aiztur.
Un varētu, var, ja nu, viņu regulējot, varētu arī neapūst pludmulē.
Jā. Tā ka, nu, šie labi laikapstākļi, protams, iespējams, viņa vēl 10 gadi kā stāvēja.
Ne, avārijas stāvokļi, bet viņa nav, avārijas. Bet šeit bija vienkārši tāda, nu, kā tu pastāv draudi, un tāpēc ir, bija priekšlikums vērsties ministrijā un pieprasīt papildus līdzekļus. Tāpēc jau te arī ir 70 pret 30 atbalsts, jo tas bija iesniegts pēc tam.
A tur kaut kāda tīrīšana arī atzāta kaut pirms pēc kaut
ir, kas? Jā, ir, jā, gan tīrīšana. Arī žēl, ka nav tehniskais projekts pašlaik, jo arī
ir... Visu darbības klāvas. Ir 5 centimetru dēlīšu saskaitīti klāt.
Ir tā, mēs ir arī attiecīgi, ir arī zīmējums. Šeit ir plānots gan šo tiltiņu atjaunot, gan arī tur ir tādā platforma skatu nokapt uz leju tehniskajās projekcijas.
Bet primārais šeit ir tieši tā drošība, lai nodrošinātu to ūdens aizturēšanu.
Nu, man ir priekšlikums, ja to nākamā gada budžetā ir iespējams ielikt un ir tā pozīcija, man ir priekšlikums atbalstīt.
Nu, šeit ir divi varianti, viens variants, mēs neatrodām nākošā gada budžetā šos līdzekļus, mēs varam gan savu samaksāto avansu no darījumu kantā pārskaitīt atpakaļ sev un arī varam atskaitīt naudu, jo neizdodas. Un otrs variants ir tad, nu, atrast vēl papildus finansējumu un šo darbu arī paveikt. Te ir divi varianti patiesībā. Vai nu, un trešais variants ir šodien pateikt, ka ne. Viens ir pateikt šodien jau ne, otrs ir tātad meklēt iespējas, un trešais variants ir pēc tam redzot, ka nu, nevaram atrast iespējas atskaitīt atpakaļ, ko nezaudēt.
Jo tā būvdarbu procedūra vienalga, tas ir vasaras sākums. Un mēs arī bijām pārsteigti par to, ka jā, ka tur ir šis te, lai piedzītu tehniku, ir nepieciešams izbūvēt šo te piebraucamo ceļu, jo pašlaik, ja jūs esat bijuši tas piebraucamais ceļš, kas ir pie Saliņas, jā, kur šogad uzņēmējs, nu, var teikt, ar ķerrām, veda tur škembas un visu pārējo materiālu, jā. Tur gan, protams, viss ir tagad izlīdzināts un sakārtos, bet, nu, piebraukšņi, varbūt bijāt redzējāt, ka tā kā izskatījās tur to vasaru, jā. Un šis ir viens no tiem apstākļiem, kas tiešām ļoti sadārķina.
Bet izskatās ļoti labi būs.
Jā.
Tas, kas tagad ir uzbūvēts, tur ļoti svarši
izskatās.
Labs objekts.
Te ir jautājums par iespējām, budžeta iespējām un to praktisko, teiksim, reālo vajadzību pēc šī projekta realizācijas. Es nezinu, kā tu pareizi apēc visu.
Es personīgi piekrītu, ja tas nepieciešams, tas ir jādara, un tiešām, lai budžetā atrodas tas līdzekļi, bet man bažīgi tā ir, teiksim, tas teikums nav laika, tad varbūt tiešām ir nu, iespējams skatīties, varbūt ir jāpalielina vai darbinieku skaits, teiksim, šī daļā, lai šādas situācijas nu, nerodas, ja tur tiešām tomēr varēja kaut ko darīt. Es jau nezinu, tas jau nebija mans teiciens, ka nav laika. Nu, tā nevajadzētu būt tādai nu, korekta atbildē, ka nav laika.
Šeit varbūt tas apzīmējums nav laika tādā, tādā griezumā izskanēja, kad nu, termiņš ir mazs un, un tie būvnieki nu, pašlaik visi ir noslogoti. Un, un tā, tā neviļas frāze no būvniekiem, kuri šeit ikdienā, teiksim, būdāk uz veikts, kur vienkārši pasaka, nākošu gadu mēs 15% vēl klāt liksim, jā, viņa dominē tajās sarunās. Un tehniskā daļa, es pats nereizi vien klāt biju, tad vienkārši zvanīja, un nu, kad te jūs atbrauksiet, kad te jūs apskatīsieties, un varbūt ir kādi objekti, kur no, teiksim, paņem par miljonu, un tad šīs te pa 80 tūkstoši, un tur vēl mēs nekārt tik klāt. Šī ir tāda praksa, kas kavē ļoti daudzus būvniecības objektus, ja, kā objekts nav interesants, nu, tad celtnieki bez mazo ir jālūdzās, jāvelk, un, un varbūt arī kāds to no celtniekiem izmanto vienkārši mistiski lielu summu iedot, lai tikai vairāk viņu neaiztiktu un nezvanītu par citiem objektiem. Diemžēl tā, tā situācija ir tāda, ka nu, objekti ir, bet celtnieku kapacitāte arī, kāda viņa ir, tāda viņa ir, to mēs nu, tā, tā neko nevaram. Jūs arī redzat, kā teiksim, iet ar, ar daudziem citiem objektiem, gan mūsu pašvaldībā tie paši ceļi un, un, un citi objekti, tā ka nu, objektu skaits proporcionāli pieaug, skatoties, kā ka ieplūst investīcijas Eiropas Savienības celtnieku kapacitāte, kāda viņa ir, tāda viņa, nu, diemžēl ir. Tur nu mēs tā kā mazliet arī ķīlnieku lomā esam. Nu. Mans priekšlikums ir iet uz šo te, varbūt tiešām kā priekšsēdētāji teica, meklēt vēl kādu finansējumu. Laiks mums ir, tas nav tā, ka rīt ir jāsāk rakt un, un, un jālaiž ūdens nost dīķī. Laiks ir pietiekoši liels vienkārši par šo te, kā mēs sauc par plūdu naudu. Tur šis te noteikums, ka, ka tie līdzekļi ir, tā kā mums jāpaņem šogad, tāpēc arī ir šie ārkārtas sēdi, mēs nevaram atlikt, varbūt uz janvāru, februāru, jo ja šo te finansējumu varams mums nepārskaita, tad mums 1. Janvāri nav.
Ir pieņemti ministra kabineta noteikumi, kurā, kuros mums ir piešķirti šie līdzekļi. Nu, tas, ka tāmas vērtības stipri atšķirīgi pie no būvnieku piedāvātās summas, nu, tas, tas tad, nu, piemžēl šajā gadījumā tā ir liela atšķirība. Tāpēc man ir priekšlikums šodien lemt, kā mēs slēdzam līgumu ar būvnieku, un ka naudas līdzekļus ieskaitam būvnieka darījumu kontā saskaņā ar, tā, tā, ar vienošanos ar ministriju, un atlikušo summu to, to brīdi tātad paredzām nākošā gada budžetā, bet meklējam iespējas, lai šo summu no budžeta samazinātu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi vēl jautājumi?
Vēl jautājums tikai. Trešais variants, pie kā mēs atgriezām. Nu, bija trīs varianti. Jā. Pirmais, otrais, trešais. Trešais variants. Ja teik, ieskaitam, mēs teiksim, avansa tagad, nu, tos 40%, cik saprat, jā. Ieskaitam iekšā darījuma kontā.
Jā.
Atskaitīšana atpakaļ. Ā, tas ir domes kontā ieskaitāmas?
Nē, bankai darījuma.
Bankai darījuma. Ā, bankas darījuma. Ok, jā. Skaidrs. Tad viss ok. Tad uzņēmēs viņa faktiski arī nepaņēt, ka neko viņa netur. Ok, skaidrs.
Šeit mēs esam nodrošinājuši.
Tad ir labi, jā.
Jā. Vienkārši mums tāpēc ir šī trešā vēl iespēja, ka mēs varam arī saprotot, ka nu, mēs to nevaram pavilkt, mēs viņu vienkārši atskaitam naudu atpakaļ nākošu gadu.
Ok. Tas dar.
Tā, tad ir priekšlikums balsot par sagatavot lēmprojektu, kā slēgt līgumu un veikt visas nepieciešamās darbības uz to brīdī. Kas lūdzu par šādu lēmprojektu? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies.